moita programación cultural, se o saben, poden consultala tamén en internet, na páxina do Concello e tamén na páxina web de Radio Redondela. Pero temos que seguir falando de cultura con outro tipo de espazo, o que semanalmente nos achega estes micrófonos Eva García Rey, dendo Servizo de Normalización Lingüística, un día máis, tamén na Radio Municipal. Bos días, Eva.
Bo día.
E penso que abafando.
Abafando, literalmente, porque dun momento a outro é posible que me baixe tanto a tensión que mellor quede aquí sen voz. Probablemente, se ti se ves que me pasa algo, por favor, acude.
Esperemos que non pasen os vindeiros 15 minutos, tempo estimado aproximado para este espazo, que imos falar de que?
A ver, tendo como motivo principal de conversa todos os días, a todas as horas, estas últimas horas, a calor, pois imos falar un poquinho da calor, de algún léxico relacionado coa calor e con outros fenómenos meteorolóxicos. É certo que a exposición a temperaturas excesivas pode provocar problemas de saúde, como mareo, cansazo, debilidade, fatiga e cambras musculares, síncope, deshidratación, insolación e mesmo golpe de calor. A maioría das enfermidades asociadas á calor son consecuencia máis ou menos grave dun fallo no sistema de termorregulación, é dicir, o sistema que regula a nosa temperatura corporal. A calor excesiva pode alterar as nosas funcións vitais se o corpo humano non é capaz de compensar as súas variacións de temperatura. Unha temperatura moi elevada produce perda de líquidos e de electrólitos, que son necesarios para o funcionamento normal dos distintos órganos. Os expertos din, por exemplo, no caso dos meteorólogos franceses, definen unha vaga como un período durante o cal a temperatura máxima supera o límite de 30 graus. Porén, os americanos, como un período no que a temperatura máxima supera o límite de 32,2 durante 3 días consecutivos. Nos Estados Unidos, o Servizo Nacional de Meteoroloxía propuxo outra definición baseada no concepto do índice de calor, o que se chama HI, e definen unha onda de calor ou vaga de calor, que, como debemos dicir en galego, como a persistencia dun índice de calor diurna superior ou igual a 40 graus, asociado a un índice de calor nocturna superior ou igual a 26,7 durante polo menos 48 horas. A lingua galega amosa un amplo abano de matices para expresar os fenómenos atmosféricos. Neste contexto no que estamos estes días, debemos utilizar vaga ou onda, que teñen o significado de elevación que forman o vento ou as correntes na superficie da auga, pero tamén gran cantidade de algunha cousa que se estende e invade de súpeto un determinado lugar, como é o caso agora da calor. Debemos reparar tamén en que o sustantivo calor é feminino en galego, polo tanto debemos dicir sempre a calor, a diferencia do castelán. Ademais, as expresións do tempo atmosférico en lingua galega adoitan facerse sempre cos verbos haber e ir, e non co verbo facer como acostuma facerse no castelán. Así pois debemos dicir vai moita calor, por exemplo, vai un calmizo que afogan os paxaros ou ía unha fogaxe que caían os paxariños. Tamén pode ser o contrario, vai unha friaxe que nin os cans paran ou vai un vento que cimbrea, é dicir, un aire moi forte. Definimos tempo atmosférico como a combinación transitoria de varios elementos meteorolóxicos que o describen en sentido físico, tales como a temperatura, as precipitacións, a humidade, a presión, o vento ou as radiacións solares, por exemplo, nun preciso lugar, na superficie terrestre, derivados tamén da presenza dunha particular ou diversas masas de aire de diferente orixe, que en contraste coa Terra producen esa sensación. Hai léxico moi específico, en galego temos moitísimas variantes dependendo das zonas, pero hai un léxico xenérico que máis ou menos todos coñecemos. Por exemplo, con relación ao vento, falamos de brisa, aura ou airexa cando o vento é suave, a cifra é chuvia ou neve acompañada de vento forte e xélido, logo se hai unha tempestade que se caracteriza por un vento moi violento e forma remuiños, falase de ciclóns. Tamén podemos falar de corisco cando hai neve miúda ou sarabia que cae acompañada de vento forte e frío, o que non pasa estes días, xustamente. escaravana para o vento frío do norte que sopra nos meses de inverno, furacán, que xa é unha palabra tamén coñecida, que é unha tempestade moi forte ou tormenta. Falamos tamén de tempestade, cando hai unha perturbación violenta da atmosfera con fortes ventos e chuvias, que ás veces veñen acompañados de outros fenómenos, que tamén provoca ondas de moita altura no mar. Cando hai un cambio brusco na dirección do vento, falamos de refacho ou refoleo, e cando a chuvia ou neve está acompañada de forte vento e xélido, falamos tamén de xistra. Relacionados coa auga, temos outro léxico específico, como por exemplo o arroio, que é unha pequena corrente de auga que se forma en épocas de chuvias e que non é permanente. Pode ser tamén unha arroiada, chuvia forte e abundante que forma regos. Cando chove moi forte e abundante, aínda que sexa nun período de pequeno de tempo, podemos falar de balloada, bategada ou ballón. E pola contra, cando a choiva é fina e mesta, podemos dicir babuña, babuxa, orballo ou poalla. Unha corrente forte de auga orixinada por chuvias fortes chámase enxurrada, que habitualmente leva outros elementos no medio, leva pedras, terra e demais. A humidade, que como debemos dicir en galego, é a auga ou vapor que hai no ambiente. Tamén, esa humidade ás veces represéntase en forma de rexío ou recío, que é a que se forma co frío da noite cando se condensa e se deposita en pingas moi pequeniñas. Se a choiva é moi abundante e orixina correntes, pode chamarse dioivo ou diluvio. E cando esa choiva intensa vai acompañada de vento, normalmente falamos de treboada ou tromba. O contrario, sería, cando non hai humidade, sería seca ou sequidade. Falando da luz, podemos escoitar e dicir centella ou chispa, raio, lóstrego ou alustro, para a descarga eléctrica que se pode producir cando hai tormenta e que ven a través do aire, entre dúas nubes ou entre as nubes e a terra. Tamén falamos de tronada, cando hai tempo de tormenta que se caracteriza por unha calor pesada e remata nunha treboada con tronos e alustros, que non sei se será o que vai desencadear esta calor tan forte, é posible. E logo falamos tamén de tronos, que é o ruido forte que acompaña o alustro ao producirse unha descarga eléctrica. Se falamos de neve ou de xeo, podemos ver unha gran masa de neve que se desprende dunha montaña. Nese caso falaríamos de alude ou avalancha. Se o frío fai que a auga se conxee e queda unha capa de xeo sobre unha superficie, falamos de carambelo, cadorno ou lazo. Cada unha das porcións de auga conxelada que caen cando neva chamamos farrapos, folerpas, falopas ou felepas. Esa chuvia ven en forma de pedras, podemos lle chamar pedra, sarabia, pedrazo ou salpedrés. Outro elemento atmosférico que é bastante típico en algúns lugares de Galicia é a néboa. Aí hai infinidade de variantes e de acepcións desa mesma néboa e de identificacións dependendo dos lugares. En xeral, falase de bruma cando a néboa é pouco espesa, pero fórmase especialmente á beira do mar. Tamén falamos de brétema, néboa ou calixe, é dicir, a condensación de vapor da auga, do aire en contacto co chan, que constitúese parecido ás nubes. As meras son néboas espesas e miúdas, e a chuvisca que se desprende dela tamén, que adoita ser moi dañiña para as plantas e para os cultivos. Cando as néboas son moi espesas, falamos de neboeiro, nebrón ou fuscallo, e cando unha néboa é pouco densa e esfiañada, falamos de parrumada. Algúns adxetivos relacionados con isto, cos fenómenos meteorolóxicos e coa humidade ou a seca, son, por exemplo, chuvioso ou chuviñoso, friento, húmido, lento, é dicir, que contén ou conserva un certo grau de humidade, mollado, morno, para a temperatura que non é ni moi alá ni moi acá, morno ou tépedo, neboento, nevarento, anubrado, quente, seco, sufocante, como destes días, ou caloroso e abafante. Seguro que cando escoitamos a predición meteorolóxica do tempo, ás veces adoitamos escoitar palabras e expresións que nos resultan curiosas, ou mellor porque non as dicimos nós na nosa zona. Hai como unha norma internacional de elaborada por un almirante que era Sir Henry Percy Douglas, que clasificaba os distintos estados do mar en 10 graus diferentes. Pois ben, en función diso, que é unha nomenclatura internacional, e en función do manual marítimo pesqueiro galego, pois podemos falar, por exemplo, cando o mar está calmo ou en calma, dicimos que hai mar calmo ou mar chan. Se comeza a estar un pouquiño máis movido, falamos de mar rizado. Cando o mar está teso ou rizo, que ten xa o vento unha componente forte, falamos de mareiriña ou mar ovellado. Se xa está moi picado, falamos de mareira ou maruxía. E se está moito máis, se rola o mar fortemente, falamos de forte mareira ou forte maruxía. Logo, cando as ondas comenzan a levantar, falamos de mar groso, media vaga e logo, máis adiante, moi groso, vaga ou vagallón. Nese caso tamén se fala de mar arborado, cando as ondas levantan moita altura. E xa cando o mar está moi bravo, que hai que ter medo, falamos de mar montañoso, vagallón ou mar enorme. E finalmente, como temos a teima de poñer un tema musical como remate do programa, e xustamente esta fin de semana houbo un festival en Rande dos que adoita a chegarnos esta asociación, a Asociación Cultural de Rande, que é o Ar de Rande, pois imos escoitar a música dun dos grupos que estivo ali, que foi unha das estrelas do festival. E non sei se ardeu pola temperatura ou pola música, pero seguro que este grupo, Nao, contribuiu a iso. Imos escoitar unha mostra da viciosidade da poesía na música galega que nos achega ao poema de Rosalía, de Follas Novas, o número 25 da parte que se titula Do Íntimo. Este titúlase A Xustiza pola Man. Un bo exemplo de que o espírito e a denuncia de Rosalía acaen ben tamén coa música rock.
Yeah. Pois entonces cumpreus a xustiza e o neles e as leis es na man que os feri.
Pois Eva, imos marchar, como dicías, con moita calor, temos adxetivos bastantes, non?
Abondosos.
Para definir esta situación de hoxe.
Si, cada quen que eleva auga ao seu rego, que o diga como queira. En calquera caso, si que tampouco temos que desesperar, que igual que se di que nunca choveu, que non escampara, malo será tampouco, imos seguir con esta vaga de calor moitos días máis, senón o corpo xa non sei se aguantará.
Parece que non, parece que a partir de pasado mañá a cousa
vai amainando, non?
Sí, vai amainando.
Bueno, iso agardamos.
Iso agardamos, tamén te agardamos dentro de 7 días nestes micrófonos. Atento, un saúdo.
Un saúdo, vos.